Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Хьюго Мінгареллі споткався сьогодні у Мінську з представниками демократичної опозиції, а так само провів зустріч у адміністрації президента і Міністерстві заміжних справ. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Як повідомляє пресова служба білоруська МЗС, баки обміркували перспективи інтенсифікації діалогу поміж Білоруссю і Європейською комісією. Які ж кроки будуть зроблені з європейського боку у справі інтенсифікації діалогу? На це представник Офісу Єврокомісії у Мінську Яніс Айсалнієкс сказав.
Это трудно сказать. Такое обсуждение начинается только в Евросоюзе. И трудно сказать, какие шаги будут предприняты. Все встречи состоялись, и он с этой информацией едет обратно в Брюссель, чтобы передать ее своему руководству.
Сегодня Хьюго Мінгареллі встретился с представниками демократичной оппозиции. Обмерковывались две головные темы – вызволение политвязню и выборчая кампания у Беларуси. Так само господар Мінгареллі отзначил, что европейцы и надалее будут протягивать контакты с демократичними силами. Поводле удельника сустречи координатора кампании за свободные и справедливые выборы Виктора Корнієнки, интенсификация диалогу поміж официйным Менском и Брюсселем будет залежить от наступных кроков уладов.
Одна умова с 12 выполнена, засталося еще 11. Максима, тут треба идти на некие компромиссы, в тим ліку я розв'язую, и мы готовы так само выказаться на конт вот этих всех 11 пропонов. Максима, это будет покроковая некая стратегия. Але залежить это все, конечно же, от белорусских уладов. Это зараз есть мяч на их боку. У тим ліку мы отзначили по выбору.
Виктор Корнієнко сказал, что все удельники сустречи витали вызволение политвязнев.
Мы так само лічим это важным фактом, але ни в яким випадку не треба связывать выники выборы с вызволением политвязнев. Это грозные темы. Безумовно, кускосно это уплывая, снижается почуття страху у громадских. Але, по-перше, это уже вельми поздно отбылося, а по-другое, только ускосно связано. А что тычется выборчей кампании, то тут фактично нема ніяких зауважних, серйозних пераменов, які б могли свідчити про позитивні зрухи.
Поводле намісника старшині об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука, господар Мінгареллі пообіцяв передати Єврокомісії позицію представників демсилов.
Потрібно системний підхід до демократизації країни, а не просто ніякі такі ось косметичні міри, які можуть створити враження, що Білорусь вже стала некою демократичною. Країна. Я казав, що попередні вибори ми проводили по совєтській моделі. Сьогодні ми накеровуємося до російської, до казахської моделі, але ще до них не дійшли.
У зустрічі з Хьюго Мінгареллі узяли удел так само былые політв'язні Сергій Парсюкевич і Андрій Кім. Господар Кім заявив.
Влада пішла на некі косметичні зміни. Звісно, був один такий достатково важний крок – це визволення політв'язнів, але принципову зміну вона не робила. І поки ми не бачимо ожидання влади це робити.
Говорив былы політв'язень Андрій Кім. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Еўразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора услед за Еўразвязам падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуе уключиться у гэтую працу. Одночасно лідери об'єднаних демократичних сілов плянують прийняти супольне рішення відносно махчимого бойкоту виборів, розказує Галина Абакунчик.
Сябра партії БНФ, кандидату депутати Валянціна Святская, каже, що вже розпочала передвиборчу працю.
Що тичиться уділу у кампанії, то можу сказати, що я вже включилась у кампанію, тому що сьогодні округова комісія попросила, щоб я дослала звістки пашпортні, тому що вже рихтується бюлетень для голосування і повинна на білоруській мові надрукувати і так само накерувати у округову комісію свою посаду і організацію, де я працюю.
Кандидату депутати у Кобрині Олександр Мех ще не розпочав вуличну агітацію, але рихтує виступ для запису на радіо.
Обов'язково будемо закривати тему проведення дожинок у місті Кобрині, як ці сродки насамреч реалізовуються. Обов'язково будемо закривати контрактну систему, що принесла від контрактної системи, так само вертання і льгот.
Одночасно лідери об'єднаних демократичних сіл рихтуються прийняти кінчаткове рішення відносно можливого бойкоту виборів. Посідження політради відбудеться в неділю, каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Посідження буде поширеним з уділом людей, які були представлені у одному з посідів. Головне питання – це визначитися з форматом дальнішого уділу. Відать, рішення буде.
У свою чергу, лідери «Молодого фронту» кампанію бойкоту виборів обвестили ще весною, каже намісник старшині Артур Фінкевич.
На даний момент проводимо активну кампанію бойкоту з закликом людей на площу 28 вересня у 20:00.
Разностайність підходу до уділу у виборчій кампанії серед представників опозиції коментує політолог Александр Класковский.
Оппозиция наша слабая, и у неї нема такой стратегии и упевненности, что можно домогчись, например, тягом этой кампании некого реального вынику, тому и идет такой вот разнобой. Практика показывает, что белорусская оппозиция в этом смысле не уникальная. И у Грузии, и у Сербии, например, оппозиция до поры до часу была такой растерушенной, слабой, и было шмат сварок, звадок, але у визначальный момент, когда отчувалось, что, например, один удар, и этот режим може змінитися, тоді вона хутко єдналася і вилучала одного лідера.
Гэта було меркаванне палітолага Александра Класковскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек. Сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі. Сёння сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У звязку з тым, што ніводнае з патрабаванняў партыі ўладамі не выканана, кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ здымуць свае кандыдатуры 23 верасня, патлумачыў актывіст партыі БНФ Уладзімір Лапковіч. Мы пакідаем за сабой права, сказаў актывіст, адмяніць гэтае рашэнне ў выпадку, калі ўлады рэальна хоць нешта прадэманструюць. Сойм адбудзецца 20 верасня. Пакуль што партыя БНФ застаецца аб'ектам репресій, які стало узмацняються, сказав Лапковіч. І не регістрація двох основних кандидатів БНФ – Вінцука Вячорки і Віктора Івашкевича – поводлі активіста стала апошній кроплей. Поводлі Лапковіча сьогодні Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич подають скарги на адмову у регістрації їх кандидатами у депутати. Учора під час пресової конференції старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина заявила, що найбільш потерпілі при регістрації партії БНФ і партія комуністів Білоруська.
Наколькі демократичною була регістрація кандидата у депутати і на голосі попередні етапи виборчої кампанії? Наколькі метазгодний бойкот виборів? Якою буде реакція Заходу на сьогоднішні парламентські вибори у Білорусі? Гетеє питання у праскім акценті обмірковуються. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія 97» Андрей Санніков.
Гэтую передачу слухайте у нашем эфире завтра. А зараз звонки на свободу. Агляд ваших телефонаванняў падыктаваў Ягор Майорчык.
Мы працягваем атрымліваць шмат водгукаў на расійска-грузінскі канфлікт. 26 жніўня указ аб прызнанні незалежнасці двух рэгіёнаў Грузіі падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што, цытую, «Гэта суверэннае права Беларусі прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасці, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў». Александр Лукашенко ў сваіх заявах даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы, хоць адкрыта пра тое, што Беларусь прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён не выказаўся. Лукашенко прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Слухачы свабоды разважаюць, якія наступствы для Беларусі можа мець такая пазіцыя яе кіраўніцтва.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расія як агрэсару не месца вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, каб прымаў выгаднае для яе рашэнне адносна Абхазіі і Асетыі. Але ніхто не дае гарантыі, што заўтра яго зрусіфікаваная радзіма, я маю на ўвазе Магілёўскую вобласць, не захоча аддзяліцца, а потым далучыцца да Расіі. Нешта Крэмль прыдумаюць, дзе хітрасцю, дзе штыхом, дзе нахабствам, але будзе намагацца аднавіць сваю былую імперскую моц.
Хочется повиншовать абхазов и осетинов с тем, что хватило воли народу и силы и смелости их лидерам. Саправды молодцы, саправды из незалежности сябры.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Завершым праграму развагамі слухача пра тое, на што варта накіроўваць сродкі з бюджэту краіны.
Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвае становішча ў Беларусі. Больш за 1 мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры 14 гадоў становішча пагоршылася. У той же час Лукашэнка самастойна кідае мільярды долараў на ўсялякія лядовыя палацы, спартовыя збудаванні. Калі б нават на палову зменшыць гэтыя выдаткі, то сотні тысяч жыхароў Беларусі пераехалі б у новыя кватэры. Цяпер Лукашэнка хоча прымаць сусветны чэмпіянат па хакеі. Дзеля гэтага будуецца яшчэ адзін палац, ці два нават, за 500 мільёнаў долараў. Бо Лукашэнка сам любіць і грае ў хакей. Вось такі ў нас усенародна выбраны прэзідэнт.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Ён заснаваны на ініцыятыву міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа, які звярнуўся да ўсесветнай супольнасці з заклікам надаць больш сур'ёзную ўвагу адной з самых складаных гуманітарных праблем, расказвае Іна Студзінская.
Колькі чалавек ва ўсім свеце лічацца без вестак зніклымі, дакладна невядома. Толькі ў Іраку па афіцыйных, але ацэначных дадзеных у розных канфліктах з 1980 года знікла ад 375 тысяч да 1 мільёна чалавек, паведамляе прэс-служба Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. Падчас войнаў пасля распаду Югаславіі на пачатку 1990-х знікла 17 тысяч чалавек. У Афрыцы ў спісах зніклых без вестак дзясяткі тысяч, толькі ў Анголі іх 22 тысячі. У Беларусі няма войнаў і канфліктаў. Але чатыры чалавекі, палітыкі Юрый Захаранка, Віктар Ганчар, бізнесовец Анатоль Красоўскі і тэлеаператар Зміцер Завацкі зніклі пры загадкавых абставінах. Крымінальныя справы па іх знікненні не раз прыпынялі, потым аднаўлялі зноў. Родныя і блізкія ўжо страцілі надзею. Гаворыць Зінаіда Ганчар, жонка вядомага палітыка Віктара Ганчара, які знік у 1999 годзе.
На мой взгляд, движэння якраз нікакова нет. Да, мяне раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно.
Патрабаванні раскрыць праўду пра выкраданне гэтых людзей утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН правоў чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейсным і былым чыноўнікам сілавых структур Владзіміру Навумаву, Віктару Шэйману, Юрыю Сівакову, Дзмітрыю Паўліченку забаронены ўезд у ЗША і краіны еўразвязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення Дзмітра Завацкага, Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Маці зніклага ў 2000 годзе аператара расійскага телеканалу ОРТ Дмитра Завадского, Ольга Рыгоровна Завадская, так само не верит, что будут некие зрухи у справе сына.
Надежд у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели.
У сем'ях Віктара Ганчара і Дмітра Завадскага без бацькі выраслі і пасталелі сыны. У Віктара Красоўскага дочкі. Сям'я зніклага экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі вымушаная была з'ехаць у Нямеччыну.
Расказвала Іна Студзінская.
Свабода на Белсаце.
Чаму ў жніўні быў вызвалены палітвязень Александр Казулін? І што гэта азначае для ўлады і апазіцыі? Самыя ліберальныя выбары ў парламент ад 96-го году ці старая гульня з новымі цацкамі?
У суботу, 30 жніўня, адбудзецца прэм'ера аналітычнай перадачы «Радыё Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат».
Штотыдня аналітыкі «Свабоды» будуць абмяркоўваць галоўныя тэмы палітычнага жыцця Беларусі і свету.
Першы выпуск перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» глядзіце ў суботу ў 6:15 вечара.
Белсат транслюецца са спадарожніка «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна пачуць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць лісты слухачоў на тэму каўказскага крызісу. Грузіна-асацінскі канфлікт, умяшанне ў яго Расіі на баку асацінаў, прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асэціі выклікалі пратэсты ва ўсім свеце. Дакументальныя відэакадры, на якіх расійскія танкі грукошуць па вуліцах грузінскіх гарадоў, многім нагадалі не такія ўжо далёкія часы, калі гэтак жа на тэрыторыю чужых дзяржаў уваходзілі савецкія акупацыйныя войскі. Як можа змяніцца свет пасля жніўня 2008-га? І якое месца ў гэтым змененым свеце зойме Беларусь? Вось як адказваюць на гэтае пытанне некаторыя слухачы «Свабоды». Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага району. Міхаілу Саакашвілі трэба было змірыцца з тым, што Паўднёвая Асэція і Абхазія – самастойныя дзяржавы. Бо ваяваць на тры фронты ён не здолее. А цяпер заварыў такую кашу, што расхлябаць немагчыма. Асэціны і Абхазы забяруць усе свае землі да апошняй пядзі. Грузія звузіцца ў межах. а Саакашвілі хутчэй за ўсё страціць уладу. Ніякая замежжа цяпер яму не дапаможа. Трэба было Грузіі падпісваць мірнае пагадненне з гэтымі дзяржавамі і ўступаць у НАТО, пакуль не позна. А цяпер разлічваць на дапамогу замежжа ўжо бескарысна, справа зроблена. А з другога боку, вайна гэта Расіі, відаць, выгадная. І неяк дзіўна, чаму хвалёная расійская выведка загадзя не папярэдзіла мірнае насельніцтва Цхінвалі, што Грузія рыхтуе ваенныя дзеянні. Як на маю думку, дык няхай ва ўсім разбіраюцца дыпламаты. А ў нас свае праблемы. Вунь з выбухам, што прагрымеў 4 ліпеня, ніяк разабрацца не можам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Кожны прэзідэнт, які прыходзіць да ўлады ў сваёй дзяржаве, на Канстытуцыі ці на Біблії клянецца ахоўваць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць краіны, народ якой выбраў яго сваім лідарам. Няма адзінага меркавання наконт таго, ці апраўданымі былі ваенныя дзеянні Тбілісі, распачатыя 8 жніўня. І ўсё ж гэта былі дзеянні грузінскай улады на грузінскай жа тэрыторыі. Расійскія танкі ўвайшлі ў чужую краіну. Масква з дапамогай сілы паспрабавала гвалтам перагледзець чужыя дзяржаўныя межы, умяшацца ў чужыя ўнутраныя справы. Таму свет і адрэагаваў на гэту вайну такім непрыемным для Масквы чынам. Яе не падтрымаў фактычна ніхто. Нават найбліжэйшы саюзнік Александр Лукашэнка ў справе прызнання новых марыянетачных дзяржаў зусім не спяшаецца паслухмяна выконваць волю Расіі. Наш сябар Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на сустрэчу прэзідэнтаў Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы, падчас якой беларускі лідар назваў дзеянні Масквы на Каўказе спакойнымі, прыгожымі і мудрымі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Як можна называць гэтыя дзеянні спакойнымі, калі ад іх скалануўся ўвесь свет? Прэзідэнт Францыі Сарказі і канцлер Нямеччыны Меркель неадкладна прыбылі ў Сочы не дзеля таго, каб хваліць Мядзведзева, а каб спыніць агрэсію Расіі супраць Грузіі. А як можна называць гэтыя дзеянні прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Грузіі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Не бачу я ў такой стратэгіі і мудрасці. Увогуле, выказванні Мядзведзева былі ў гэтыя дні нейкія невыразныя. Бачна, што ў Расіі ўсім па-ранейшаму кіруе Пуцін, які цяпер ператварыўся ў шэрага кардынала. На пачатку вайны менавіта ён сустракаўся ў Асэціі з генералами і аддаваў ім загады, напляваўшы і на Думу, і на Ўразвяз, і на ААН. А Мядзведзеву была пакінута такая ж роля, якая была ў Калініна пры Сталіне – уручаць медалі за так званую элегантную перамогу. Я ўпэўнены, што Расія ўжо даўно рыхтавала гэту вайну. Невыпадкова напрыканцы ліпеня яны правялі вайсковыя манеўры пад назвай «Каўказ-2008». Высаджвалі дэсант пад Адлерам, дзе ў гэты час адпачывалі тысячы людзей. Расія зусім распіразалася, яшчэ палае Каўказ, а яна ўжо пагражае Польшчы. Маўляў, Польшча – прыярытэтны аб'ект для ядзернага ўдару. Так нядаўна заявіў расійскі генерал Нагавіцын. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Еўропа праспала Гітлера. Як бы гэтым разам Еўропа і ўвесь свет не праспалі Расію, напісаў у сваім лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка адразу пасля той кароткай вайны быў запрошаны ў Сочы, відавочна, якраз дзеля таго, каб падтрымаць і пахваліць расійскае кіраўніцтва. Хоць бы таму, што наўкол усе толькі крытыкавалі і лаялі. І ад яго вуснамі расійскага амбасадара Сурыкава проста запатрабавалі кампліментаў. Ён і зрабіў тое, што ад яго чакалі. Але наколькі тыя словы былі шчырымі? У гэтым сэнсе паўторнае маўчанне беларускага прэзідэнта пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асэціі і Абхазіі, даволі красамоўнае. І зноў амбасадару Сурыкаву давялося нагадваць Менску, чаго ад яго хочуць у Маскве. Александр Лукашэнка зноў абмяжоўваецца агульнымі словамі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра тое, чаго варта чакаць ад хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі, разважаю сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Ад думак пра гэта загадзя псуецца настрой. Бо ўжо цяпер відавочна, гэтак жа, як і безліч разоў раней, выбіраць нам не давядзецца. За камуністамі, праўда, альтернатывы увогуле не было, а цяпер яна нібыта ёсць. У бюлетэні некалькі прозвішчаў, але ж усе разумеюць, колькі не закрэслівай імя уладнага кандыдата, а пераможцам абвесцяць менавіта яго. Так званыя выбары такія ж, як некалі. Хіба што тады, у дзяцінстве, гэта мела адценне нейкага свята, бо ў той дзень на ўчастку працаваў буфет, і невядома з якіх казачных берагоў на вёсцы з'яўляўся экзатычны для вясковых дзяцей ласунак, марозіва, а то і апельсіна ў крыху. Дарослыя ж у гэты дзень бавіліся гарэлкай. Зрэшты, і дзеці, і нават многія дарослыя не надта разумелі сутнасць гэтай гульні. Сапраўды, навошта кожны павінен кідаць у скрыню паперкі, калі і так усе ведаюць вынік? Ці не прасцей было б проста без скрыняў напіцца гарэлкі ды пад'есці марозіва і апельсінаў? Некаторыя і цяпер настальгічна ўздыхаюць па тых часах, хоць замілаванасць гэта зусім не ад тых выбараў, а адназаўсёды страчаных дзяцінства і маладосці, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ва ўмовах татальнага савецкага дэфіцыту гэта сапраўды быў бяспройгрышны ход. Амаль пагалоўная яўка так званага непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных, а таксама іхных напаўгалодных дзяцей, якія бачылі апельсіны толькі па тэлевізары, была гарантавана. Цяпер той няхітры прыём таксама спрабуюць выкарыстоўваць, праўда, без вялікага поспеху. Без камуністычнага рэжыму апельсінамі ды марозівам нікога не здзівіш, нават у вёсцы. А вось калі наліваць адразу пад дзвярыма выбарчага ўчастка танную альбо ўвогуле бясплатную гарэлку ці піва, яўку нават на самыя безнадзейныя і нікому не цікавыя выбары можна значна падвысіць. Гэта шмат дзе праверана ўжо ў новы час, калі Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай, а выбары ў ёй сталі праводзіцца пераважна паводле савецкіх схемаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.